9-chi bob. Mening bobom juda mashhur inson bo'lgan va Kung Fu xalqaro federatsiyasi orqali ta'lim olishimni mablag' bilan ta'minlagan ekan. Kung Fu xalqaro federatsiyasining shtab-kvartirasi Jenevada joylashgan bo'lib, KFHF vakillari Londonda o'z amaliy mashg'ulotlarimni janob Jon rahbarligi ostida davom ettirishimga imkon yaratib berdilar. Janob Jon juda mehribon va quvnoq inson. Ko'p yillar tajribaga ega bo'lgan kunfu ustasi. Ammo keyinroq ma'lum bo'lishicha, ko'plab texnikaviy usullarda men undan anchagina ustun ekanman. Biroq, janob Jon boshchiligida o'tadigan mashg'ulotlardagi intizom oliy darajada bo'lgan. Bu esa mening muvaffaqiyatli ta'lim olishimning sababchisiga aylandi. Tez orada meni kunfu maktabi ustozining assistenti qilib tayinladilar. O'sha yerda men yana Yamaykalik Kingsgeli bilan tanishdim. U ham kungfu jangovar san'atini yaxshi egallagan ekan. Kingsgeli mening birinchi haqiqiy do'stim bo'ldi. Garchan janob Jon ko'p narsada meni chegaralab qo'ymagan bo'lsa-da, kungfu maktabidagi intizom meni ko'cha bolasi bo'lishdan ehtiyot qilardi va turlicha muammolardan asrab-avaylardi. Shunday bo'lsa-da, maktabdagi intizom mening oldingi rejimimga, bobomning maktabidagi mening ongimda muhrlanib qolgan kunfuni o'rganishdagi haqiqiy ta'limning qat'iy kun tartibiga mos kelmasdi. Oldingi davrlarimni eslar ekanman, hayotimning ko'p qismini men qat'iy itoat etishga o'rganib qolgan mustahkam irodaga, bobom singari talabchan insonga muhtoj ekanligimni tushundim. Zarur bo'lgan qat'iylikni va sabot matonatni ma'lum darajada men ustozlarimning birida topdim. Janob Sayzer diniy ta'lim uchun javob berardi. Menimcha hamma bolalar uni yomon ko'rishardi. U juda talabchan, har qanday tentakliklarni yomon ko'rardi va hech kimga o'zi bilan hazillashishga ijozat bermasdi. Men har doim kattalarga nisbatan hurmatda bo'lib kelganman. Lekin janob Sayzer men chindan ham hurmat qilgan va e'zozlagan o'qituvchilardan biri bo'lgan. Uning darslari menga haqiqatdan ham zavq-shavq bag'ishlardi. Bobom dunyoviy dinlar haqida menga juda ko'p hikoya qilgan. Men sehrlangandek e'tiqodlarning turlicha amaliyoti va sistemasi haqida voqealarni diqqat bilan tinglardim. Har bir odamning yuragida joylashgan haqiqiy xudo, jumladan, Tsi yagona va haqiqiy xudo hisoblanganligini juda yaxshi tushunardim. Hozirgidek esimda, janob Sayzer bizga Ibrohim haqidagi muqaddas kitob hikoyalarini, shuningdek Ibrohim o'z o'g'li Ishoqni qurbonlikka keltirishga tayyor ekanligi haqidagi voqealarini so'zlab bergan. Ibrohim o'z xudosiga sidqi dildan itoat etdi va o'g'lini xudoga bag'ishlab mardlik namoyon qildi. Bu voqea mening qalbimni istirobga soldi va muqaddas kitobni o'qishga qiziqish uyg'otdi. Qachonlardir albatta muqaddas kitobni olaman va bu ajoyib kitobdan yana boshqa ko'p narsalarni o'qib chiqaman deb va'da berdim men o'zimga. Kunfu federatsiyasi qaramog'ida bo'lganim uchun jangovar san'atining turli usullari bo'yicha o'tkaziladigan xalqaro musobaqalarda men qatnashishim mumkin edi. Bunday musobaqalar ko'pincha Osiyo davlatlarida o'tkazilardi. Shuning uchun men u yerda bobomni tez-tez ko'rib turardim. Bobom men g'olib kelishimga katta pul tikishini bilardim. Hech qachon uni uyaltirib qo'ymaslikka harakat qilardim. Har yili men Xitoyga qaytib borib, bobomdan jangovar san'at sirlarini bilishni davom ettirish maqsadida u yerda 2-3 oy qolib ketishimga sabab bo'lar edi. Endi bobom meni urmasdi, ammo men avvalgidek unga itoat etardim. 17 yoshga to'lganimda Lucy meni hayotda uchraydigan sinovlardan o'tkaza boshladi. Kunlarning birida biz u bilan birga Zyansiga qarashli qishloqlardan biri Nanchanga bordik. Nanchan Poyan ko'lining janubiy sharqida joylashgan. Bu qishloq o'zining ko'cha banditizmi bilan mashhur ekanligini men o'shanda bilmagan ekanman. Har doim ogoh bo'lgin, kutilmagan narsani kutgin, deb nasihat berardi Lucy. Birdan u meni qip-yalang'och bo'lib yechinishimni buyurdi. Men vahimaga tushdim. Shu yerdanoq kutilmagan holatlar ro'y bera boshladi. Bobomning ko'zlariga tikilib boqdim. Ming afsuski, uning buyrug'i qat'iy va hech qanday shikoyatga o'rin yo'q edi. Buni oldindan bilardim. Bobom cho'ntagidan yozuv bor uzun o'ralgan lentani oldi va mening bo'ynimga osib qo'ydi. Lentada uyatsiz so'zlar yozilgan edi. Bunday uyatsiz so'zlardan ko'nglim aynib ketdi. Lousi meni qorong'i ko'chaga itarib dedi: "Endi o'zing ketasan." Bobom nimalarni o'ylab qo'yganini endi tushundim. Ko'cha bo'ylab endigina bir nechta qadam tashlagan edim, bir kampirni ko'rib qoldim. Meni ko'rgan kampir tezdagina uyiga uchib kirdi, eshikni yopdi va mahkamlab zanjirlab qo'ydi. Kutilmaganda baqir-chaqir, yomon gaplar bilan so'kinib, chamasi 8 yoki 9 ta ko'cha bezorlari menga kastetlar, ya'ni temir qurollar bilan tashlanib qolishdi. Ko'cha nihoyatda tor edi va bu menga juda qo'l keldi, chunki ular menga hammasi birdaniga hujum qila olmas edi. Shu zahotiyoq men yo'lbars holatiga turdim. Oyoq zarbasini zudlik bilan talab qiluvchi usulni qo'llamoqchi bo'lib, men xayolan butun diqqat-e'tiborimni hujum qiluvchilarga qaratdim. Bezorlardan birinchisi menga chap tomondan tashlandi. Bir aylanib, uning hujumini qo'lim bilan to'xtatdim va shu zahotiyoq o'ng oyog'im bilan unga zarba berdim. Endigina birinchi bezorining hujumini qaytarishim bilanoq, qo'lida kastet bilan kelayotgan ikkinchi bezorini ko'rdim. Men chaqqonlik bilan yana bir aylandim-da, raqibning kastetini uzoqqa tepib yubordim. Uning yuziga chap tomondan bir musht tushirgan edim, zarba shiddatli bo'ldi shekilli, yo'l to'sar o'zidan ketib yotib qoldi. Barcha mahoratimni ishga solishimga to'g'ri keldi. Oyoqlarim bilan tez-tez harakat qilib, keyingi raqibni kutib oldim. U o'ng qo'li bilan yuzimni nishonga olgan edi. Men bezorining zarbasini chap oyog'im bilan qaytardim va ikki barmoqlarim bilan uning ko'ziga hujum qildim. Raqib yerga yiqilganda, uning yelkasidan platforma sifatida foydalanib, oldinga bo'shroq joyga baland sakrab o'tib oldim. Bu safar menga qarshi birato'la ikki bezora hujum qildi. Biri o'ng qo'li bilan ko'krak qafasim, yuragimga zarba berishga uringan bo'lsa, boshqasi yon tarafimdan biqinimga chap oyog'i bilan tepmoqchi bo'ldi. Oldiniga chap qo'limni ko'tarib birinchi hujum qiluvchining zarbasini qaytardim. So'ngra orqa tarafdan mush bilan uning chakkasiga kontratak uyushtirdim. Shu zahotiyoq pastga egildim va boshqa raqibning oyoq zarbasiga chap berdim. O'zim esa bir sakrab o'ng oyog'im bilan uning chotiga tepdim. Ko'cha bezorisi chotini changallaganicha qattiq ingradi. Bezorilardan yana bittasi men tomon yugurib tashlandi. Biroq men baland sakradim-da, tovonim bilan raqibning orqa miyasiga tepib, uni uchirib yubordim. Nariga hujum qiluvchi yerga shalpillab tushishi bilanoq, yana boshqasi to'g'ridan-to'g'ri ko'kragimni nishonga olish maqsadida men tomon tashlandi. Raqibimni tanasini yoy singari zo'rlab egdim-da, tizzalarim bilan uning chotiga bir necha bor tepdim. Bezorilardan qolgan ikkitasi hujum qilishga jur'at etmadi. Ular so'kinishdi-da, qo'llaridagi bo'sh shishalarni men tomon uloqtirishdi. So'ngra juftakni rostlab, badar qochishdi. Ozgina nafasimni rostlab, olishuv tugaganiga ishonch hosil qilish uchun biroz kutib turdim. Birdan yomg'irdan keyin yerning tagidan chiqqan qo'ziqorinday Lousi paydo bo'ldi va menga ta'zim qildi. So'ngra ikkimiz ham u yerdan jo'nab qoldik. Keyingi yillarda biz bobom bilan Nanchanda bir necha bor bo'ldik. Har safar ko'cha bezorilari va yo'l to'sarlar bilan olishib jang qilardik. Bu yerda men avvalan bor o'zimga har qanday jangda u qanday bo'lishidan qat'i nazar, xoh u qonun bo'yicha bo'lsin, xoh qonunsiz g'olib kelishimni takror va takror isbotlardim. Bir kuni bobom menga opera xonandasini libosini kiyib olishimni buyurdi. Biz u bilan birga toqqa ko'tarildik va kichkina bir kambag'al qishloqqa kirib keldik. U turlicha ranglar bilan mening basharamni bo'yadi. Og'ir bir ridoni yelkalarimga tashladi va shu holatda bo'yoqlarga chaplanganimcha va o'ng'aysiz holda og'ir kiyimlarga burkanganimcha ko'chalar bo'ylab yetaklab yurdi. Mahalliy dehqonlarni jig'iga tegib urush boshlash uchun har xil so'kishlarni aytishimga va ularni haqorat qilishimga bobom undadi. Mana bobom maqsadiga yetdi. Qo'llariga nima kirgan bo'lsa shuni olib jig'i biron odamlar menga tashlanishdi. Men uchun beshlik va bolta ko'targan bir to'da odamlar bilan jang qilish jiddiy sinov bo'lmadi. Haqiqiy muammo boshqa narsada edi. Mening imkoniyatlarimni cheklab qo'ygan og'ir, noqulay kiyimda jang qilish sinovlarning eng og'iri edi. Chunki men yarim yalang'och holda olishishga o'rganib qolgandim. Bunga o'xshash janjallarning sababchisi har doim ham bobom bo'lavermasdi. Suy Min ismli singlim bor edi. Bir kuni sayohat paytida uni o'g'irlab ketib, fohishabozlik bilan shug'ullanishga majbur qilibdilar. Bu kabi jinoyatlar Xitoyda har qadamda uchrab turadi. Suy Min chiroyli va go'zal qiz. Uni nasl-nasabini bilmagan odam uchun u yengilgina o'lja bo'lib qolishi mumkin. Suy Minni triada panohi ostida harakat qiluvchi Shanghai bordellaridan birida qoldirishgan haqidagi xabar bizgacha yetib keldi. Yuz bergan voqeani biz bir necha bor oilaviy kengashimizda muhokama qildik va Shanghaydagi do'stlarimiz orqali muammoni bartaraf etib, Suy Minni zudlik bilan qo'yib yuborishlariga ishonch hosil qildik. Biroq kunlar ketidan kunlar o'tardi, ammo hech qanday xabar yo'q edi. Nihoyat biz xato oldik. Bobom xatni o'qib chiqib, g'azab otiga mindi. Shanghaydagi mahalliy politsiyada xizmat qiluvchi bizni odamimizning gaplariga qaraganda, triada guruhi nazorat qiluvchi hududga politsiyachilar qadam bosishga qo'rqar ekanlar. Aks holda ularning o'rtasida o'zaro nizo chiqishi mumkin emish. Aynan shu sababdan men Shanghayga jo'nadim. Shanghay politsiyasida xizmat qiluvchi bizning do'stimiz yuqorida aytib o'tilgan sabablar tufayli meni ichkarigacha kuzatmadi. Lekin usiz ham men qayerga va qanday qilib borishim kerakligini o'zim bilardim. O'zimga kerak bo'lgan xonadonni izlab topdim va ichkaridan kelayotgan ovozlarga quloq tutdim. Eshik qiya ochiq ekan. Men ichkaridan kelayotgan qizchaning ingrash ovozini eshitdim. Ehtimol bu Suy Minning ovozi bo'lsa kerak, deb o'yladim. Qiz aynan nimalar gapirayotganini men tushuna olmadim. Shovqin solmaslikka harakat qilib, sekingina g'ira-shira yoritilgan xonaga kirdim. Qiz meni ko'rib yig'lab yubordi. "Suy Min!" deb chaqirdim uni. "Ha, bu singlim edi." Suy Min menga talpindi, ammo shu zahotiyoq qayerdandir bir erkak chiqib, qizning qo'lidan tutdi va boshqa xonaga itardi. Men qimmatbaho kostyum kiyib, yozuv stoli atrofida o'tirgan bir salobatli odamga yaqin keldim. Ko'rinishidan u bu yerning boshlig'iga o'xshardi. Unga xushmuomalalik bilan salom berdim va "Hurmatli janob, mening o'ylashimcha bu qizga nisbatan tushunmovchilik yuz berdi," dedim. "Hoy yigit, bu qizchaning senga hech qanday aloqasi yo'q," deb bo'kirdi stol yonida o'tirgan janob. U qilayotgan hisob-kitobidan boshini ham ko'tarmadi. Hammasidan ham janobning men tomonga bir qarab qo'ymaganligiga achchig'im chiqdi. Shunda tez harakat qilishga o'rgangan odam sifatida men qat'iy va ishonchli gapirdim. "Siz o'g'irlab ketgan qiz, biz hech kimni o'g'irlaganimiz yo'q," deb gapimni bo'ldi u. "Siz meni nima demoqchi ekanligimni tushunmayapsiz shekilli," dedim men taslim bo'lmasdan. "Suy Minning kelib chiqishi Kantondan, Suy qabilasidan. Siz albatta uni ozod qilishingiz va mening bobom Jen Lin Suydan kechirim so'rashingiz kerak." E'tiborli janob aftini bujmaytirib tirishtirdi. "Bizning oilamiz shanini toptab, haqoratlagan dilozor kechirim so'rashi va yetkazgan zararni qoplashi kerakligini har bir kimsa juda yaxshi biladi. Aks holda haqoratlangan tomon dilozorning qabilasini yo'q qilib tashlamagunicha qonli qasos olishini davom ettiraveradi. Men nimalar haqida gapirayotganimni janob juda yaxshi tushunib turardi. Ammo mening kelib chiqishim Suy qabilasidan ekanligiga ishongisi kelmadi shekilli." "Jen Lin Suydan kechirim so'rashim kerak?" deb masxara qildi janob. "Xo'sh, sen kim bo'lasan, yumaloq ko'z?" hiqilladi u va nafrat bilan mening yuzimga tupurdi. Birdan mening orqamdagi eshik katta ochildi va xonaga pichoqlar bilan qurollangan 7 yoki 8 barzangi kishilar kirib keldi. Bunday vaziyatdan tinchlik yo'li bilan chiqib ketish bo'lmasligi tushunarli. Men xaltamdan boltamni oldim. Yo'lbars ishga kirishdi. Bu bezbetlarning ta'zirini berdim va triada tarafdorlari tomonidan hech bir qarshiliksiz Suy Minni o'zim bilan uyimga olib ketdim. Ushbu hodisa tufayli Xitoy qarindosh urug'larimning diqqatiga sazovor bo'ldim. Menga esa hammasidan ham aynan shu yetishmas edi.